Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айтылып жатат.
Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу кара акчалар адалдашып кетет.
А бул кечки азаттан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири, ага катары биз жана дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз.
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга асылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес. Көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке сыртынан издөө жарыялады жана соттун чечими менен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Таджикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Ужан Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн былтыр Жогорку кеңештен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы быйыл жыл башында ачыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп аны УКМКга өткөрүп берген. Нормант төрттүгүнө кирген Орусиянын, Германиянын, Франциянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери 11 июнда Берлинде жолугушат. Бул тууралуу Украинада жүргөндө Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас билдирди. Мындай форматтагы сүйлөшүү быйыл биринчи жолу өтмөкчү. Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкиндин айтымында жолугушууда Донбасстагы чатак тилкесинде тынчтык сактоо күчтөрүн жайгаштыруу маселеси жана Орусия менен Украинанын ортосундагы туткундарды алмашуу процесси талкууланат. Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Григорий Карайсин жолугушуунун датасы так аныктала электигин айтып, ал июнь айында болбой калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Хайко Маас жума күнү Донбасстын өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөп турган аймактарына барды. Жалпысынан 2014 жылдын апрель айында тутанган тирешүүдөн баш аягы 10,000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Жалал Абад аймагындагы чек арачылар менен Өзбекстандын Коргонтөбө участкасындагы чек арачылары жолугуп чогуу машыгуу өткөрүштү. Кыргыз өзбек чек арачылары алгач чек араны коргоо боюнча эки өлкөнүн кызматташтыгын талкуулашты. Алар ыкчам маалыматтарды алмашуу маселесин карап, андан кийинки аракеттердин планын да иштеп чыгышты. Кызматташуу аракеттери андан ары Жалал Абадтын Сузак районунун Жийде айылындагы Сузак чек ара тозотунда уланды. Ал жерде эки тараптын топ башчыларына чек арачылардын кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасындагы жүрүм турум эрежелери боюнча биргелешкен практикалык сабактар өтүлдү. Испанияда социалист Педро Санчес өкмөт башына келди. Бүгүн Испания парламенти Мариано Рахой башында турган министрлер кабинетине ишеним көрсөтпөө чечимин колдошту. Өкмөттүн таркашын 180 депутат колдоп, 196 каршы добуш берди. Жаңы дайындалган социалисттердин лидери Педро Санчес парламенттеги алгачкы кайрылуусунда өкмөттөн силер колдоону табасыңар жана социалисттердин фракциясы силерди колдогон эң чоң күч болот, баарыңарга ыраазымын деп алкышын айтты. Депутаттар мурдагы премьер-министр Рахойдун кызматтан кетишин ал башында турган элдик партия аралашкан коррупциялык чуудан улам талап кылышты. Өкмөттү 2011 жылдан бери жетектеп келген Рахой буга чейин коррупциялык иштер тууралуу беймаалым болгонун жана анын тиешеси жоктугун айтып кызматтан кетүүдөн баш тартып келген эле. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Кыргызстанда саясий куугунтук жүрүп жатат деген сөздөргө кошулбайт. Мындай пикирин ал бүгүн Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Саясий куугунтук менен эле бүгүнкү күндө андай көрүп алган жокмун. Бардыгы мыйзам алдында тегиз болуш керек. Парламент тараптан ачык чындык айтылды. Эми анын калганын тийиштүү органдар өздөрү тастыктайт да. Ким эгерде кылмыш ишин кылса, ким мамлекеттик казынага зыян келтирсе, алар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек, тартылыш керек.
17-майда Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан маселе талкууланып жатканда, мурдагы премьер-министр Сапар Исаков укук коргоо органдарына кайрылып, калыс териштирүү жүргүзүүгө чакырып, саясий куугунтук эч качан болбошу керек. Бул абдан маанилүү нерсе, качан саясий куугунтук башталганда бийликтин абройуна шек келет деп айткан. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Корей жарым аралын өзүктүү куралдан арылтуу боюнча ниет өзгөрбөстөн кала берээрин жана процесс акырында Бишкек шаарын билдиргенин 1-июнда Түндүк Кореянын маалымат агенттиктеринин бири жазды. Ким бул тууралуу Пхеньянда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп жатып бейшембиде билдирген. Ал ошондой эле АКШ менен Түндүк Кореянын ортосундагы пикир келишпестик натыйжалуу жана конструктивдүү диалог аркылуу чечилерине үмүт кыларын белгилеген. Ким менен Лавров Пхеньян менен Москва ортосундагы кызматташууну күчөтүүнү жана быйыл эки тараптуу саммит өткөрүүнү макулдашты. Лавровдун сапары АКШда мамкатчы Майк Помпео менен Түндүк Кореянын жогорку даражалуу өкүлү Ким Йонг Чол жолугушуп жаткан маалга туш келди. Нью-Йорктогу сүйлөшүүдө 12-июнга белгиленген Дональд Трамп менен Ким Чен Ындын тарыхый деп мүнөздөлгөн жолугушуусуна даярдык талкууланды. Тажикстандын жогорку соту 1990-жылдары белгилүү болгон диниятчы Саид Куйомиддин Гозини 25 жылга эркинен ажыратты. Азаттыктын тажик кызматы соттогу өз булактарына таянуу менен өкүм өткөн жумада чыгарылганын жараян жабык өткөнүн жазды. Маалым болгондой, Саид Куйомиддин Гози улуттук расалык диний кастыкты козуткан, мекенине саткынчылык кылган жана конституциялык түзүмдү күч менен өзгөртүүгө ачык чакырык жасаган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Мамлекет тарабынан дайындалган адвокат Зафар Расулов комментарий берүүдөн баш тартты. Соттук жараянга диниятчынын туугандары киргизилген эмес. Гози былтыр ноябрь айында Стамбулдан Санкт-Петербургка учуп барары менен дайынсыз жоголгонун анын туугандары кабарлашкан. Кийин ал Тажикстанга күчтөп жеткирилгени тууралуу имиштер тараган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон быйыл жазындагы жыйындардын биринде 90-жылдардагы жарандык согуштун тутанышына себепкерлердин бири Киомидин Гозим кармалды деп билдирген.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торк. Эми эртеңки абар айтууралуу үч маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Ош Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 чейин. Кыз Көл түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-22. Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айыпталып жатат. Буга байланыштуу банктын башкармалыгынын мурдагы төрага орун басары Андрей Гойхман камакка алынды. Росинбанк кылмышын рейдерлик басып алуу аракети карылоо деп атады. Адистер арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экендигин белгилешет. Иштин чоо жайын толугураак Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Росинбанктын айрым кызматкерлери ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланган, жасалма документтердин негизинде мыйзамсыз акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз өкүлү Анастасия Пискор тергөө уланып жатканын Азаттыкка кабарлады.
2014 года в банковском учреждении ООО «Росинбанк» на основании подложных документов.
2014 жылдан баштап Росинбанкта Орусиядагы фирмаларга жана жеке жактарга жана Сейшел аралындагы чет өлкөлүк компанияларга жасалма документтер негизинде эсептер ачылган. Бул эсептерге Росинбанктан 3 миллиарддан ашык рубль, башкача айтканда 3 миллиарддан ашык сом которулган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 221, 350 жана 183 беренелери боюнча кылмыш иши козголду.
3 миллиардов, приблизительно свыше 3 миллиардов также сомов.
Мунун алдына Росинбанк боюнча кылмыш иши негизсиз кыскартылган деп кайра жандандырылган, 400'ден ашуун кылмыш иштин бири экени маалым болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 31 майда маалымат жыйында ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөргө чара көрүлөрүн билдирген.
ООО Российский инвестиционный банк или сокращение Росинбанк. Было ранее возбуждено уголовное дело, которое дважды было приостановлено.
Росинбанк боюнча буга чейин кылмыш козголгон, бирок белгисиз себептер менен 2 рет кыскарган. Ал себептер азыр такталып жатат. Ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөр тартиптик эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ишти кыскартуу тууралуу токтом жокко чыккандан кийин банктын башкармалыгынын мурунку төрага орун басары Андрей Гойхман Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө абагына камалды. Ага кылмыштуу кирешени адалдаган деген айып тагылды.
За легализацию отмывания преступных доходов.
Росинбанк каржылык мыйзам бузуу боюнча дооматтардын баарын четке кагып жатат. Банктын расмий билдирүүсүндө бул маалыматтар акылга сыйбайт, чындыкка коошпойт жана коомчулукту адаштырат деп айтылат. Ошондой эле камакка алынган Андрей Гойхман банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары эмес деп жазылган. Эксперт Кван Чороев банк аркылуу арам акчаны адалдоо коррупциянын көрүлгөлөргө мүнөзү көрүнүш экенин белгиледи. Кыргызстанда мындай фактылар буга чейин дагы бир канча ирет орун алганын айтты.
Ар бир $50,000 көбүрөөк болгон операциялар көзөмөлдө турат да. Биздеги атайын көзөмөл органы бар. Ошол көзөмөлдөгөн органдар ошондой операцияларга көз жумуп коет. Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу дүйнөдөгү мыйзамсыз кара акчалар адалдашып кетет. Адалдоо максатын көздөгөн чоң дүйнөдөгү кылмыштуу синдикаттар ушундай коррупция деңгээли бийик мамлекеттерди тандайт да. Ошол жерден чиновниктерди кантип сатып алса болот.
2013 жылы Кыргыз Орус Өкмөт Аралык комиссиянын чечими менен ошол учурда чыгашага учурап турган Залкар банктын 90% акциясын 198 миллион сомго Орусиялык инвесторук банк сатып алган. Ал эми калган 10% мамлекеттик мүлк фондунда калган. Залкар банктын негизинде Росинбанк түзүлгөн жана 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Учурда бул банк коммерциялык банктардын ичинен көрсөткүчтөрү боюнча 7-чи орунда турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан Бириккен Улуттар Уюмунун саламат сактоо укугу боюнча атайын баяндамачысы профессор балдар психиатры Дайнюс Пурас Кыргызстанда балдардын психикалык саламаттыгына кам көрүү боюнча изилдөө жүргүзүп, адистердин жетишпей жаткандыгын аныктады. Улуттар Уюмунун баяндамасына айрым суроолор менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кайрылган.
Кыргызстанда балдардын психиатр адистери жетишсиз, айрыкча психологиялык кыйынчылыктагы наристелерге кам көрүү, аларды коомго аралаштыруу көйгөйлүү болуп келет. Бул акыбалдан чыгыш үчүн эмне кылуу керек?
Биринчиден балдарга жардам берүүчү адистерден турган пилоттук борборлорду уюштуруу керек. Себеби психикалык жактан жабыркаган бала менен бир эле доктур эмес, психолог, социалдык кызматкер, педагог сыяктуу адистер чогуу иш алып баруусу зарыл. Психикалык жактан муктаж ар түрдүү категорияда балдар болот. Айрымдары абдан оор, кээ бири жөн эле ашыкча активдүү, көңүл буруусу начарлар, аутисттер да чыгат. Ошондуктан алардын ар бирине жеке өзгөчөлүгүн эске алып жардам берген адистер болгону жакшы. Алгач мындай борборлорду Бишкекте көбөйтүп, андан кийин акырындап аймактарда мындай кызматтар жаралышы керек. Албетте, бул ишти баштоо аябай оор. Себеби буга каржылык тоскоолдуктар чыгат. Азыр медицинада хирургия, кардиология сыяктуу тармактар биринчи планга чыгып, балдардын психиатриясы ар дайым артта калууда. Мындай балдардын эмнесин даарламак элек, кереги жок деп коомдон бөлүп коюшууда. Бул туура эмес. Биринчи кезекте коомго жана саясатчыларга психикалык жактан жабыркаган балдарга жардам керек экенин үйрөтүү зарыл. Жеке эле дары менен эле эмес, сөз аркылуу, тарбия жана кам көрүү менен мындай балдардын акыбалын жакшыртса болот. Албетте, алар рак же дагы башка ооруга чалдыккандар эмес. Аутизм оору деп азыр жаңылып жатасыздар. Аутизм же психикалык маяптык менен төрөлгөн бала коомду өмүр бою кала турган биз сыяктуу эле атуул. Андыктан ага ар тараптан кам көрүү заман
талабы.
Бирок Кыргызстанда аутизм же психикалык жабыркоону дарыгерлер өзлөрү оору катары кабылдап, ар түрдүү дары дармектерди жазып берип жатышпайбы? Мындай ыкма туура эмеспи?
Аутизм оору эмес, баланын өнүгүүсүнүн бузулуусу. Оору катары кабылдашса, анда ага дагы дары берип айыктырууга умтула беришет. Ар түрдүү дарыны берүү баланын организмине зыянын тийгизбей койбойт. Маселен, мен аябай күчтүү дарыларды ичип, электр тогун алган балдарды жолуктурганмын. Алардын акыбалы мындай медициналык кийлигишүүдөн оңолуп кетпей эле кайра кыйналганын көрдүм. Атыны баласын аутизмден кандай гана жол болбосун арылткысы келет. Бирок алардын аракетинен баланына кубалуу оорлойт.
И тогда там похоже на пытки уже начинаются.
Постсоветтик өлкөлөрдө негедир балдардын психиатриясы, психикалык саламаттыгы ар дайым арткы планда келген. Бирок сиз эл аралык эксперт катары дал ушул мамлекеттердин ичинен оор кырдаалдан чыга алган өлкөлөрдү билесизби? Наристелердин психологиясын өзгөчө кам көргөн кайсы өлкөнү мисал келтире алат элеңиз?
Очень чувствительно вот называть страны, потому что
мурдагы советтик өлкөлөрдүн дээрлик баардыгында азыр пилоттук борборлор ачылууда. Бирок тилекке каршы бир өлкөдө психикалык жактан жабыркаган балага кам көрүүчү толук кандуу система иштей элек. Мындай кырдаалда пилоттук борборлорго жакын жашаган балдар жардам алганы менен аймактардагы жеткинчектер четте калууда. Мага Бишкекте ата-энелердин күчү менен ачылган аутизм борбору бар деп айтышкан. Бирок бул Кыргызстандагы жалгыз жай болгондуктан кезекте тургандар аябай көп экен. Жоктон көрө жогору деңизчи, бирок жыл сайын, күн сайын бул сыяктуу борборлорду көбөйтүүнү демилгелеш керек. Жакшы тажрыйбалар албетте бар. Маселен, мен өзүм литвалыкмын. Бизде деле бир нече жакшы борборлор бар. Бирок ата-энелер менен сүйлөшө келгенде кам көрүү жетишсиз деп нааразы болгонун уга каласыз. Болбосо биз бул тармакта 15 жылдан ашуун реабилитация жайларды көбөйтүп иштеп келебиз.
Хотя мы уже каких 15 лет как это пытаемся делать.
Деди Улуттар уюмунун саламат укугу боюнча атайын баяндамачысы Дайнус Сепурас аны менен Бишкектен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Киев шаарынын соту орусиялык журналист Аркадий Бабченко кол салууну уюштурган деп шектелген адамды 2 айга камады. Сотто Борис Герман Украинанын контр чалган кызматы үчүн иштегендигин айтты. 30-майда журналисти Киевте күнүн жанында атып кетишкени кабарланган. Анын эртеси болсо Украин коопсуздук кызматы ал тирүү экендигин, кол салууну алдын алуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзүп, Бабченко өлдү деген маалымат таратылгандыгын билдирген. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган видеодо Бабченкого кол салууну уюштурган делген адамды кармап жатышканын көрсө болот. Украина атайын кызматтарынын ростоосунда Кремльге оппозициялык көз караштары менен белгилүү журналисттин көзүн тазалоону уюштуруунун артында ишкер Борис Герман турат. Ал Шмайсер куралын чыгарган немис-украин биргелешкен компаниясын жетектейт. Маалыматтарга караганда Герман Орусиянын заказын аткарып 30 чакты кишиге кол салууну пландаган. Бабченконы атмакчы болгон кишиге Донбасстагы согушка катышып келген Александр Цымбалюка буйрутманы аткаруу үчүн алдын ала акчанын жарымын берген. Кийин Цымбалюк коопсуздук кызматына кайрылган деп билдиришти Украин атайын кызматынан. Бешенби күнү Киевте болгон сотто Герман Украин контр чалгын агенттигине иштегенин айтып берди. Анын ростоосунда 2 айдан мурун Вячеслав Пивоварник деген эски таанышы ага кайрылган. Маалыматтарга караганда ушул тапта Москвада жашап жүргөн украин жараны Путиндин фондунда Украинада баш аламандыктарды уюштуруу менен алектенет. Герман ошондон кийин контр чалгынчыларга кайрылганда алар Орусиядан Украинага жөнөтүлгөн акча каражаттардын агымына көз салуу тапшырмасын беришкенин айтып берди. Ишкер журналистке кол салуу инсценировкасы тууралуу кабардар болгонун билдирди. Бирок сот жыйынынан кийин прокурор Германдын айткандарын баары калп деди. Ал эч качан Украина атайын кызматынын агенти болгон эмес, деди прокурор. Ал тапта орусиялык журналист өлтүрүлгөнүн, кийин ал тирүү экенин, көзүн тазалоо планынын бетин ачуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзгөнүн билдирген Киевтин дарегине жана Бабченкого сын сөздөр айтылууда. Бул окуяны Орусияга каршы кезектеги провокация деген Москвадан тышкары дүйнөлүк медиа, басма сөз эркиндигин коргогон уюмдар да нааразылыгын билдирип келатышат. Чекарасыз кабарчылар уюмунун жетекчиси Кристоф Делуар журналисти өлтүрүштү деп калп жаңылык таратууну эч нерсе актай албайт деп жазды. Батыштагы бир катар комментаторлор эми Украинанын расмий билдирүүлөрүнө ишенүү кыйын болорун белгилешет. Бабченко 31-майда кеңири интервью берип, аны этикалык нормаларды бузду дегендерге жооп кайтарды.
Скажут: чувак, что ты хочешь? Ты хочешь?
Мен чектен чыктым деп эсептеген журналисттерге айтар элем. Силерге келип сүрөтүңөрдү, уюштуруучунун сүрөтүн көргөзүп, сизди өлтүрө турган киши менен тааныштырып, аман калгың келеби же этиканы, кесибиңди моралдык тазалыгын сактагың келеби деп сурашканда, этика менен моралдык тазалыкты сактай бергиле. Мен болсо тирүү калуу жолун тандадым.
Я предпочел вариант выжить.
Ал ошондой эле бул окуя башынан аягына чейин Украинанын коопсуздук кызматы тарабынан ойлоп табылган деген ырастоолорду да четке какты. Украин бийлиги Орусия бир нече кишини өлтүрүү менен өлкөнү дестабилдештирүүнү көздөп жатат деп айыптап келатат. Москва кошуна мамлекеттин ички иштерине кирилишпегенин айтып, Киевтин дооматтарын болуп көрбөгөндөй цинизм деп атады. Бабченко Кремльди сындагандыгы үчүн коркутууларга кабылып жатканын айтып, былтыр Орусиядан Украинага көчүп кеткен.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгү анын бүгүнкү жаңы чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев диний аялдардын көйгөйлөрү жана алардын диний экстремист топторго кошулуп кетүү тобокелчиликтери тууралуу философия илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Кишимжан Ишенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун башчысы Назира Абдукаева менен маектешет.
Кишимжан айым, мына сиз көп жылдардан бери ушул аялдардын маселесин изилдеп жүрөсүз, илимпоз катары. Кыргызстанда аялдардын маселеси, аялдардын көйгөйлөрү канчалык маанилүү?
Диний чөйрөдө албетте эркектерге караганда аялдардыкы дагы көбүрөөк деп ойлойм. Себеби деген мунун бир канча факторлору бар. Бир жагынан экономикалык, социалдык факторлор болсо, экинчи жагынан канчалык даражада аялдарга диний тармакта жакшы негиздүү илим билим берилип жатат, же болбосо аялдар канчалык даражада бул тармактан өздөрүнө керектүү болгон нерселерди алып жатат, бул тартышылат. Себеби дегенде ошол жакта жетишсиздик көп болгондугу үчүн дагы аялдардын арасында көптөгөн проблемалар бар. Аялдарга өзгөчө колдоо көрсөтүлбөгөндүгү үчүн дагы көйгөйлөр көбүрөөк менин оюмча.
Назира айым, аялдардын динге байланыштуу кайсыл көйгөйлөрү чечилбей келет?
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга асылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн. Алар жума сайын жума намаздарына барып, ошол жерден өздөрүнчө аздыр көптүр билим алып келет. Башка тармактарда дагы медреселер бар жана көп-көп жерлерде биз айымдарга караганда алар дагы активдүүрөк. Жалпы караганында радикалдашууга көбүрөөк аялдар жана жаштар барып атканына караганда, демек билим деңгээли төмөн.
Илимий изилдөөлөр эмнени көрсөтөт, Кишимжан айым? Аялдардын радикалдашуусу, аялдардын ушундай бир радикалдуу уюмдардын ичине кирип кетүүсү боюнча.
Эми изилдөөлөрдө көпчүлүк учурларда аялдар радикалдашуу тенденциясына кетип жаткандыгы байкалууда да. Ислам бир Советтер Союзунан кийинки вакуумду, боштукту толтуруш үчүн бир инструмент катары келген болсо, алгачкы тенденция ошол түрдө башталган болсо, а кийинки учурларда муну идеологияга байланыштырып бир ошондой бир тенденцияга кетип атканын көрөбүз. Ар кандай агымдардын таасиринин негизинде аялдардын ошондой идеологияларга, ошол тыштан келген агымдардын жол болсо жамааттардын идеологиясына берилип кетип, ошонун негизинде радикалдашып баштагандыгын көрүп атабыз. А ошол эле учурда деген кээ бир жаштар тарабынан, өзгөчө жаш кыздар же болбосо жаш уландар тарабынан да бир мода катары көрүлгөндүгү үчүн дагы ошондой бир тенденцияны бир көрүп баштайбыз да.
Кайсыл топтор бар мисалы аялдардын ичиндеги ошол көбүрөөк радикалдашкан?
Сурамжылоолорду жасаганыбызда, мисалы үчүн, кээ бир аялдар ачык түрдө эле мен Хизб ут-Тахрирденмин дейт да. А себеп катары бир канча нерсени айтат, же болбосо үй бүлөлүк экономикалык абалын, же болбосо жакын туугандарынын натыйжасында ошол жака кирип кеткенин, же балдарынын таасиринин негизинде кирип кеткенин айтат. Башка жамааттарды деле айтуу болот. Мисалы үчүн, таблий жамааттын деле радикалдашып кетип бараткан бир аял колдору деле бар да.
Аялдардан түзүлгөн топтору барбы?
Алардын топ катары айта албайбыз, бирок аларды деле жакшы билесиздер. Жанакы эркектердин өзүнчө бир табаты, өзүнчө бир мешфарасы бар. Ошол сыяктуу эле аялдарда дагы бар да. Анан
кандай радикалдашып атат таблий жамаат?
Мисалы үчүн, мен бир канча жолу былтыркы жылы 2017-де 4 ай бою ошол эмеге бардым. Топтолгон жамааттарына барып ошол жерлерде да бир канча жолу байкоолорду жүргүздүм. Ошол учурларда мисалы үчүн баштаганда жөнөкөй эле башташат аялдар, анан аягына келгенде мисалы үчүн бурканы кийгенге чейин баргандарды көрө алабыз да алардын ишине. А уже алар акыркы учурларда мисалы үчүн же Пакистанга, же болбосо Индияга, же ошол өлкөлөргө барып келгенден кийин таптакыр мисалы үчүн жамаат менен деле болгон байланышын көп деле мындай мурункудай кылып улантпай кесип коюшуп, өзүнчө такыр изоляцияланган бир чөйргө түшүп калган аялдарды дагы көрүү мүмкүн да. Таблигий жамаатты мисалы үчүн канчалык даражада биз радикалдашкан эмес, саясатташкан эмес бир жамаат катары көрсөк дагы ошол эле жамааттын ичинен чыгып, ушул эле жамааттын бир радикалдашып бараткан бир версиясындагы аялдарды деле изилдөөлөрдө жолуктурдук да.
Ошондойбу, Назира айым?
Кишимжан айымдын фактылар боюнча сүйлөгөн сөздөрү туура. Мен да кошулам, бирок биз бул маселени бир гана бул көз карашта, изилдөө көз карашында карабашыбыз керек. Ар бир айымдын ички дүйнөсүнөн өтүп, ошол ички дүйнөсүн ачып караганда башкача ой пикирлер чыгышы мүмкүн да. Себеби ошол айым балким ошо психологиялык бир муктаждык бардыр ушул жолго баратканга. Аны болсо биздин мамлекет же башка эч ким бере албаганды динден таап атат. Себеби аял зат эмес, бүткүл адам заттын ичинде ишеним деген туюмубуз бар, билесиз да. Жана өзүнүн ошол психологиялык абалын, өзүнүн ошол муктаждыктарын диндин негизинде гана толтуруп, ошондо тынчтыкты таап атат да. Таблик жамааты монтип радикалдашып кетип атат деп айтып атабыз, бирок бунун жакшы тараптарын дагы алышыбыз керек. Үй бүлө бүтүндүгү сакталып калып атат. Бул деген биздин келечек муунубуз үчүн эң чоң салым деп ойлойм. Адам бактылуу болуш үчүн өзүнүн дүйнөсү, ички дүйнөсү толук болуш керек да.
Урматтуу каарман, сиз биз жана Дин берүү сунуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын маселесин талкуулап жатабыз. Аялдардын укугу, аялдардын азыркы учурда социалдык экономикалык абалы кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова, ошондой эле Кыргызстан айымдары жана жаштар уюмунун жетекчиси Назира Абдыкайымова бүгүн бизде конокто болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Назира айым, азыркы учурда Кыргызстанда аялдар менен иш алып барып жаткан уюмдар көппү?
Бар. Ар бир уюм өзүнүн деңгээлинде иш алып барып жатат. Туура билимден эч качан коркпош керек. Туура билим берилсе, радикалдашууну биз алдын ала алабыз да. Демек бул диний билимге муктаждык болгондугу үчүн айымдар ошол жолго баратат да. Демек ошол муктаждыктын себебинен биз мына ачылып отурабыз. И буйруса биздин ичибизде ошо теологдор бар.
Кандай пландарыңыз бар? Эмне иш кыласыздар?
Юристтер бар, жалаң айымдар. Биз бул жаатта көп-көп жумуштарды алып баралы деген ниеттенип жатабыз. Долбоорлорубуз бар өзүбүздүн. Айыл аймактарына чыгып, аймактардагы ошо айымдардын деңгээлин карап, алардын менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, семинарларды өткөрүп, жана ошолордун деңгээлин юридикалык жактан, диний жактан, экономикалык жактан жана башка өздөрү талап кылган жактардан жогорулаталы деп ниеттенип турабыз.
Чын эле Кишимжан айым, ушул нерселер ишке жарайбы? Азыркы учурда эмне кылыш керек аялдардын радикалдашуусунун алдын алыш үчүн?
Колдоолорду көрсөтүү, ар кандай тренингдерди уюштуруу, семинарларды уюштуруу бул негизги нерсе болуп эсептелинет. Ошолордун баардыгы бир стратегиянын негизинде бирдиктүү иштеши керек да. А эгерде биз бирдиктүү түрдө эмес, ар ким өзү каалагандай түрдө бир билим берүүнү максаттай турган болсо, анда кандайдыр бир ийгиликке жетүү жана радикалдашуунун алдын алуу мүмкүн эмес.
Сиз ошол радикалдашкан аялдар менен да маек курдум деп атпайсызбы? Сүйлөштүм, изилдөө жүргүздүк депчи. Алар сизге айтыштыбы, мисалы ачык эле эмне талап кыларын, эмне каалашарын?
Мисалы үчүн бирисе айтат, мамлекет мага эмне кылып койду, эгерде халифат болгондо мамлекет мага эбак эле өзү жардам бермек дейт да. Халифат болгондо ал мага жардам берет, а мамлекет бизди таштап койгондугу үчүн мага мындай мамлекеттин кереги деле жок дейт да. Ушул сыяктуу нерселер деле бизге көптөгөн ойлорду берет да. Эмне кылышыбыз керек бул проблемаларды чечиш үчүн депчи.
Аялдар менен иштешип атабыз деген уюмдар деле көп да. Негизи эле бул аялдар менен иштешүүдө эмнени туура эмес кылып жатабыз сиздин оюңузча?
Диний жагын алып карай турган болсок, аял заты үчүн элементарно мечиттерде дагы орундар жок да. Мисалы үчүн баратсак, жолдошум менен, жолдошум кирип мечиттен намаз окуйт, а мен окуй албаймын. Кыйналып ошол жерде баягы өзүмдүн эмемди ишке ашыра албай келем да. Ушул суроо талаптары, ушундай бир каерге кайрыларын билбеген айымдар бар. Ушул биз айымдар коомунун ачылышына ушул көп факторлор себеп болду да, ушул сыяктуу.
канчалыкта жада туура жасалып жатат же туура эмес жасалып жатат деп буга атайын бир анализ бериш аябай эле кыйын. Бирок мол нерсе бар. Көп жылдар бою балким аялдардын диний билимдерин берүү жагы мындай көмүскө да калып келди да.
Азаттыктын биз жана дин радио түрмөгүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдар коомдук уюмунун башчысы Назира Абдыкайымова менен маектешти.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуу Британияда шектүү кыймылсыз мүлк же күмөн жараткан байлыкты иликтөөгө жардам берген жаңы мыйзам жыл башынан тарта иштей баштады. Бул мыйзам мурда кыргыз президентинин уулу Максим Бакиев жашайт делген Лондон четиндеги хан сарайынын таржымалын иликтөөгө жол ачышы мүмкүнбү? Азаттын кабарчысы бул үйдү көрүп, ал хан сарай иликтениши керек деген кишилердин жүйөлөрүн угуу үчүн Британияга атайын барып келди.
Кыргызстандын негизги кызыкчылыгы бул иште, бул акча эмес, а бул жанагы намыс болуш керек да.
Кызык жери 2012 жылы биз өтө жашыруун деген бул баяндаманы жарыялаганбыз. Биз Максим Бакиев жеке учак менен Британияга келгенин билебиз. Бакиев Британияга келгенден бери сот процесстеринде да дал ушул үйдү өзүнүн дареги катары көрсөтүп келген.
Азаттыктын мына ушул темага атайын кайрылган биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радиочунун чыгарылышын бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке сыртынан издөө жарыялады жана соттун чечими менен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Тажикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Курчан Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду.
КМШнын парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн былтыр Жогорку Кеңештен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалганы быйыл жыл башында ачыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп аны УКМКга өткөрүп берген. Нормант төрттүгүнө кирген Орусиянын, Германиянын, Франциянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери 11 июнда Берлинде жолугушат. Бул тууралуу Украинада жүргөндө Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас билдирди. Мындай форматтагы сүйлөшүү быйыл биринчи жолу өтмөкчү. Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкиндин айтымында жолугушууда Донбасстагы чатак тилкесинде тынчтык сактоо күчтөрүн жайгаштыруу маселеси жана Орусия менен Украинанын ортосундагы туткундарды алмашуу процесси талкууланат. Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Григорий Карайсин жолугушуунун датасы так аныктала электигин айтып, ал июнь айында болбой калышы мүмкүн экенин дагы кошумчалады. Хайко Маас жума күнү Донбасстын өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөп турган аймактарына барды. Жалпысынан 2014 жылдын апрель айында тутанган тирешүүдөн баш аягы 10,000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Жалал Абад аймагындагы чек арачылар менен Өзбекстандын Коргон Төбө участкасындагы чек арачылары жолугуп чогуу машыгуу өткөрүштү. Кыргыз өзбек чек арачылары алгач чек араны коргоо боюнча эки өлкөнүн кызматташтыгын талкуулашты. Алар ыкчам маалыматтарды алмашуу маселесин карап, андан кийинки аракеттердин планын да иштеп чыгышты. Кызматташуу аракеттери андан ары Жалал Абадтын Сузак районунун Жийде айылындагы Сузак чек ара тозотунда уланды. Ал жерде эки тараптын топ башчыларына чек арачылардын кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасындагы жүрүм-турум эрежелери боюнча биргелешкен практикалык сабактар өтүлдү. Испанияда социалист Педро Санчес өкмөт башына келди. Бүгүн Испания парламенти Мариано Рахой башында турган министрлер кабинетине ишеним көрсөтпөө чечимин колдошту. Өкмөттүн таркашын 180 депутат колдоп, 196 каршы добуш берди. Жаңы дайындалган социалисттердин лидери Педро Санчес парламенттеги алгачкы кайрылуусунда өкмөттөн силер колдоону табасыңар жана социалисттердин фракциясы силерди колдогон эң чоң күч болот, баарыңарга ыраазымын деп алкышын айтты. Депутаттар мурдагы премьер-министр Рахойдун кызматтан кетишин ал башында турган 50 партия аралашкан коррупциялык чуудан улам талап кылышты. Өкмөттү 2011 жылдан бери жетектеп келген Рахой буга чейин коррупциялык иштер тууралуу беймаалым болгонун жана анын тиешеси жоктугун айтып кызматтан кетүүдөн баш тартып келген эле. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Кыргызстанда саясий куугунтук жүрүп жатат деген сөздөргө кошулбайт. Мындай пикирин ал бүгүн Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Саясий куугунтук менен эле бүгүнкү күндө андай көрүп алган жокмун.
17-майда жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан маселе талкууланып жатканда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков укук коргоо органдарына кайрылып, калыс териштирүү жүргүзүүгө чакырып, саясий куугунтук эч качан болбошу керек. Бул абдан маанилүү нерсе, качан саясий куугунтук башталганда бийликтин аброюна шек келет деп айткан. Таджикстандын жогорку соту 1990 жылдары белгилүү болгон диниячы Саид Куёмиддин Гозини 25 жылга эркинен ажыратты. Азаттыктын тажик кызматы соттогу өз булактарына таянуу менен өкүм өткөн жумада чыгарылганын, жараян жабык өткөнүн жазды. Маалым болгондой, Саид Куёмиддин Гози улуттук расалык диний кастыкты козуткан, мекенине саткынчылык кылган жана конституциялык түзүмдү күч менен өзгөртүүгө ачык чакырык жасаган деген айыптар боюнча күнөөлүү деп табылган. Мамлекет тарабынан дайындалган адвокат Зафар Расулов комментарий берүүдөн баш тартты. Соттук жараянга диниячынын туугандары киргизилген эмес. Гози былтыр ноябрь айында Стамбулдан Санкт-Петербургка учуп барары менен дайынсыз жоголгонун анын туугандары кабарлашкан, кийин ал Тажикстанга күчтөп жеткирилгени тууралуу имиштер тараган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыздар эгибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Британияда шектүү кыймыл мүлчү күмөн жараткан байлык тилтүүгө жардам берген жаңы мыйзам жыл башынан тарта иштей баштады. Бул мыйзам мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиев жашайт деген Лондон четиндеги хан сарайын таржымалын иликтөөгө жол ачышы мүмкүнбү? Азаттын кабарчысы бул үйдү көрүп, ал хан сарай иликтениши керек деген адамдардын жүйөлөрүн угуу үчүн Британияга барып келди. Биз жана дүйнө теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышын анда эмесе кабарчыбыз Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Лондон. Дүйнөнүн бул бурчунан миңдеген туристтерди, мигранттарды гана эмес, байлыгы ашып ташыган олигархтарды, качкын саясатчыларды жана дагы толгон токой шектүү акчаны өзүнө тартып турат. Англиянын кылмыштуулук боюнча улуттук агенттиги жылына Британия аркылуу чет өлкөдө кылмыштуу жана коррупциялык жол аркылуу табылган 120 миллиард доллардан ашык акча адалданат деп жоромолдойт. Бул сан Кыргызстандын жылдык ички дүң жыйымынан кеминде 18 эсе көп. Коррупцияга каршы Transparency International уюму бир жыл мурда Британияда жалпы баасы дээрлик 6 миллиард долларга же 400 миллиард сомго барабар 160 үйдү коррупцияга шектелген адамдар сатып алганын аныктап чыккан. Ал турак жайлардын 85% же 5,5 миллиард доллары башкала Лондонго туура келет. Алардын жарымынан көбү Британ ханышасынын Букингем сарайынан 5 чакырымга жетпеген аралыкта жайгашкан. Эми Британияда күмөндү байлык кайдан келгенин, шектүү турак жай кайсы акчага сатылып алынганын териштире турган жаңы мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Жаңы өзгөрүүнүн эпкини мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев жашайт деген хан сарайга да тийишүү мүмкүнбү? Биз бул үйдү өз көзүбүз менен көрүп, ал хан сарай иликтениши керек деген кишилердин жүйөлөрүн угуу үчүн Британияга келдик. Бир карасаң, бул хан сарайдын миңдеген чакырым алыстыктагы Кыргызстанга эч байланышы жоктой. Бирок англиялык антикоррупциялык активисттер бул үй Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылып кеткен акчага сатылып алынган эмес деп ким кепилдик берет деп коңгуроо кагып жатышат. Лондондун четиндеги эки кабаттуу бул хан сарайдын кеминде 7 бөлмөсү, анын ичинде өзүнчө китепканасы, үй кинотеатры, бакчасы да бар. Аны курган компаниянын сайтындагы маалыматка ылайык, үйдүн ичинде атайын бар да курулган. Эң башкысы бул хан сарай Лондондун борбордук бөлүгүнүн унаа менен 1 саатчалык алыстыктагы кымбат райондо сарайда жайгашкан. Бул абдан бай аймак.
Бул жерде Лондондун борбордук бөлүгүн айтпаганда, Британиядагы эң кымбат турак жайлар бар. Мындай жерде жашаш үчүн абдан көп акчаң болушу керек. Бул абдан жакшы жер. Теннис клубтары жана гольф курстары көп. Эгер бул жерде жашасаң, демек сенин колуңан бир нерсе келди дегенди билдирет.
Дейт англиялык антикоррупциялык активист Том Мейн. Эсепсиз байлыктын белгисин унаалардан да байкаса болот. Биз барганда Максим Бакиев жашайтылган Хан сарайдын короосунда 4 автоунаа токтоп турду. Алардын кеминде 2 Mercedes жана BMW үлгүсүндөгү 2016-2017 жылдары чыгарылган унаалар. Муну Британиянын унааларды каттаган системасы да ырастап турат. Кимге таандык экенин тактоого мүмкүн болгон жок. Ошентсе да мындай машиналардын баасы кеминде 30-50 миң доллардын тегерегинде экенин интернеттен көрүүгө болот. Расмий документтерде Максим Бакиев бул үйдүн кожоюну катары катталган эмес. Үй 2010 жылдын башында 4 миллион фунт стерлингге же азыркы курс менен 5,3 миллион долларга сатка коюлган. Британ өкмөтүнүн жер каттоо реестриндеги маалыматка ылайык, 8 сотуктан ашык аянттагы бул хан сарайды Lumium Partners Limited аттуу компания Максим Бакиев Британияга келгенден 2 ай өткөндөн кийин же 2010 жылдын август айында 3,5 миллион фунт стерлингге же 4,6 миллион долларга сатып алган. Баардык акчаны дароо берген Lumium компаниясы Бакиев Англияга келгенден саналуу күндөн кийин борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүндө түзүлгөн. Үй тууралуу алгач коңгуроо кагып чыккан Global Witness антикоррупциялык уюму компаниянын дал ушул Белиздеги дарегинен шектүү жагдайларды таап чыккан.
Кызык жери 2012 жылы биз өтө жашыруун деген бул баяндаманы жарыялаганбыз. Биз анда Бакиев режиминин соңун утурлай, Белиз компаниялары Кыргызстандан акча чыгарып кетүү үчүн колдонулганын көрсөткөнбүз. Ал компаниялардын баары Белизде катталган жери катары бир даректи көрсөтүшкөн. Ал эми үй тууралуу маселенин кызык жери, биз Максим Бакиев жеке учак менен Британияга келгенин билебиз. 15 күндөн кийин башка компания, Lumium компаниясы Белизде ошол эле агентти жана ошол эле даректи колдонуп түзүлүп жатат. Андан көп өтпөй бул үйдү сатып алат. Эмне үчүн бул үй Белиз компаниясы аркылуу сатылып алынды? Деги эле эмнеге Белиздик компания колдонулду деп ойлондук. Үй сатылып алынган кезде Максим Бакиев Интерполдун кызгыл түстөгү эскертүүсү менен издөөдө болчу. Мындай учурда ал сыяктуу адамдарга үй сатып алуу кыйын болмок. Шек жаратып коймок. Lumium сыяктуу жашыруун компанияларды колдонуу менен андай коркунучтан буйтап өтсө болмок. Бакиев Британияга келгенден бери сот процесстеринде да дал ушул үйдү өзүнүн дареги катары көрсөтүп келген.
Деди Global Witness уюмунун өкүлү Чидо Дан. Global Witness үйгө ээл кылган Lumium компаниясы менен 2010 жылга чейин Кыргызстандан акчанын изин жашырууга шектелген Brasford Limited деген сыяктуу компаниялар Белиздеги бир Map Street деген даректи катталганын айтып жатат. Албетте, бул менчик ээси экенин далилдебейт. Ошентсе да шек саноого негиз бар, дейт уюмдун өкүлү.
Биз бул баяндаманы жарыялаганда бул үйгө айыптоолорго жооп берүү өтүнүчү менен кат жөнөткөнбүз. Ал катты алган адам почтачыга Бакиев деп кол коюп берген. Бизде ал бул үйдө жашайт деген далил бар. Ал бул үйдүн кожоюну болушу мүмкүн деген күчтүү негиз да бар. Биз баяндамада эгер Максим Бакиев бул кымбат хан сарайдын кожоюну болсо, Кыргызстандан уурдалды делген акча бул үйдү сатып алуу үчүн колдонулган эмес деп Британ өкмөтү ишенимдүү айта алабы деген маселени көтөргөнбүз.
Адатта Белиз өлкөсү офшордук компаниялардын артында ким турарын ачыкка чыгарбайт. Андыктан Лондондогу турак жайларга офшор компаниялары ээлик кылары да бекеринен эмес. Ошентсе да биз Максим Бакиев жашайт деген үйдү сатып алган компаниянын азыркы макамын текшерип көрүүгө аракеттендик. Белиздеги эл аралык бизнес компаниялардын реестри Азатка жөнөткөн документтерге ылайык, 2015 жылдан бери Lumium компаниясы дарегин жана каттаган агентин өзгөрткөн. Ал ушул тапта Белиздеги Black Building Suit 102 деген даректи катталып турат. Бул дарек кызык маалыматтарды ачыкка чыгарды.
А почему тогда исковое заявление?
Просто ваше время. Вам дают судебный акт.
Былтыр жыл аягында НТС телеканалынын мүлкүн талашкан Грегстон Капитал ЛТД компаниясы да дал ушул даректе, дал ушул агент тарабынан каттоого алынып турганын анықтадык. Грегстондун кожоюну делген Сергей Кастарин менен Максим Бакиев жакшы тааныш болгону буга чейин эле маалымат каражаттарында кабарланган. Ал экөө Кыргызстандагы Манас банктын иши боюнча сыртынан абака кесилген. Мындан тышкары Лимиумдун азыркы дарегинде апрель инкылабынан кийин Мегакум компаниясынан үлүш талашкан Серпиос жана Саусфилдс менеджмент компанияларда катталганын интернеттеги ачык маалыматтар тастыктап турат. Бул компаниялардын бир даректе бир агент тарабынан катталганы алардын бири бири менен же Максим Бакиев менен байланышын түз далилдебейт. Бирок белизде ондогон башка даректер жана агенттер турганда бул жөн гана дал келүүчүлүкпү деген суроо да туулбай коймойт. Бакиевдин бийлиги тушундагы шектүү акча которууларды Максим Бакиевдин ишмердигин изилдеген, аны чек арасыз диктаторлор китебинде жазган Экзетер университетинин профессору бул үйдүн артында Максим Бакиев турат дегенге таң калбай турганын айтат.
I was not surprised knowing how much money he had probably earned during his
Палатасынын президенттиги тушунда канча каражат тапкан болушу мүмкүндүгүн жоромолдой алабыз. Андыктан таң калбайм. Бул кымбат турак жай. Британиянын стандарттары боюнча да көптөгөн британ жарандары мындай үйгө жете алышпайт. 2010-жылы 3,5 миллион фунт стерлингке сатылып алынган үй азыр андан да кымбат болушу мүмкүн.
Джон Хезершоу, Максим Бакиев атасынын президенттиги тушунда Лондондо шапар тээп жашаганга жете турган байлык топтогонунан шек санабайт. Андыктан Global Witness уюмунун өкүлү Максим Бакиевдин мындай чуулгандуу таржымалы жана Кыргызстандагы коррупция боюнча сот чечимдеринен улам ал жашайт деген үй жаңы мыйзамдын алкагында иликтениши керек дейт.
Биз Британ бийлигин бул ыйгарым укукту колдонуп, дал ушул үйдү иликтөөгө, Максим Бакиев анын кожоюну же кожоюну эмес экенин изилдөөгө, эгер полиция тарабынан ал кожоюну деп табылса, үйдү сатып алууга ал таза акчаны колдонуп, колдонбогонун аныктоого чакырабыз. Иликтениши кажет. Бул жаңы мыйзамды сынаганга эң мыкты кейс.
Деди Чидодан. Хансарай тууралуу маалыматтарды Максим Бакиев өзү же анын адвокаттары тастыктаган же четке аккан эмес. Биз Сарийге барганга чейин да, барганыбызда да үйдүн таржымалын тактоо үчүн жана ага коюлган айыптар боюнча пикирин билүү үчүн Бакиевдин өзү менен байланышканга аракет кылдык. Үйдөн ким чыкса да комментарий берүү тууралуу өтүнүчүбүз жазылган катты таштап кетели деген элек. Эшигин каккылап байланышып көрүлү дегиче үйдөн бир айым чыгып калдым.
Excuse me, is it possible to leave this letter to Максим Бакиев?
Ал бизге көңүл бурган жок. Катты Максим Бакиевке калтырып кетүү өтүнүчүбүздү жоопсуз калтырды. Үн катпастан унасын буруп, үйгө кирип кетип, бир саамдан кийин кайра бала көтөрүп чыгып, машинасын айдап кетти.
Is it possible?
Аңгыча башында ачык турган дарбаза жабыла баштады.
Биз Максим Бакиевке кат таштап кетели дегенбиз. Анан үйдөн чыккан адамга бул катты берип коёлу дегенбиз, бирок ал биз менен сүйлөшкүсү келген жок. Анан барып эшикти такылдатып көрөлү десек, кокустан эле дарбаза жабылып калды. Азыр эмне кылабыз? Билбейм, балким бул катты бул жака таштап кете алабыз го балким.
Биз катты почта кутусуна салып коюп, бул үй жайгашкан райондогу айрым тургундар менен сүйлөшүп көрдүк. Алар Максим Бакиев үй бүлөсү менен дале бул хансарайда жашап жатканын айтышты. Алардын арасында аны менен жакында эле сүйлөшкөнүн айткандар болду. Дагы бир тургун ал президенттин баласы экенин эске салды.
Ал жөнүндө эч нерсе деле айтып бере албайм. Менимче президенттин баласы болсо керек.
Демек сиз маал менен аны менен сүйлөшүп турасызбы?
Жок, жок, мен аны менен 2 жолу гана сүйлөштүм. Бул жакта жашаганыма бир нече жыл болду.
Ал иштесе керек, бир жумуш кылабы?
Мен билбейм, бирок бул чоң үй. Иштебесең, мындай үйдү каржылай албасаң керек.
Биз баарлашкан жергиликтүү тургундардын дээрлик баары бир ооздон алар коңшу колуңдар менен өтө көп байланышпай, өз алдынча оочолонуп жашарын белгилешти. Бирок эч кимиси камерага сүйлөп берүүгө макул болушкан жок. Дагы сураштыралы дегиче коңшу үйлөрдүн биринин жашоочусу чыгып, бул жеке менчик көчө экенин, аталган райондо уурулуктан улам коопсуздук маселеси курч экенин айтып, бизди конуштан чыгып кетүүбүздү өтүндү. Биз конуштан чыгып жергиликтүү ресторанга да баш бактык. Ресторандын бир кызматкери Максим Бакиевди сүрөттөн таанып, ал анда санда өзү жалгыз барга келип турганын айтты. Биз үй маселеси жана Максим Бакиевке коюлган айыптар боюнча анын адвокатына байланыштык. Адвокат Дэниел Маковер Максим Бакиевдин жашыра турган эч нерсеси жоктугун, бирок ал буга чейин медиа каражаттарына интервью бербегенин, бул позициясын өзгөртө электигин айтты. Ал бул үй Бакиевдин Британиядагы статусу, азыр ал эмне иш кылары же Британиядагы жаңы мыйзам тууралуу суроолорго эмес, соттук иштерге байланыштуу суроолорго гана жооп бераларын билдирди. Адвокат сот процесстерине байланышпаган суроолор болбосун деген шарт менен гана комментарий берди. Анын пикирине алдыда токтолобуз. 2017 жылы Британ парламенти программанын башында айтып өткөн кылмыштуу каражаттар жөнүндө мыйзамды колдоп, ага киргизилген жаңы жобо быйыл 31 январда күчүнө кирди. Бул ага тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук аттуу бул жобого ылайык. Эми Британ полициясы күмөн жараткан киреше же кыймылсыз мүлктү иликтөөгө мүмкүнчүлүк алды. Ал үчүн полиция сотко өз шектенүүсүн түшүндүрүп берет. Ага сот ынанса, полиция кожоюндан үйдү кайсы акчага сатып алганын көрсөтүүнү талап кылат. Быйыл февраль айында жаңы мыйзам боюнча биринчи жолу соттун буйругу чыгып, бир чет өлкөлүк саясатчынын дээрлик 30 миллион долларга турган Британиядагы эки турак жай боюнча иликтөө башталды. Financial Times сыяктуу басылмалар ал киши бурбуразиялык экенин жазып чыкты. Азаттык кылмыштуулукка каршы агенттикке байланышып, ким тууралуу сөз болуп жатканын сураганда, иликтөө бүткүчө бул маалымат берилбей тешти. Мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевке байланыштуу кандайдыр бир иликтөө жүрүп жатабы деген сурообузга, биз адатта иликтөөлөр жүрүп жатканын тастыктап же четке какпайбыз. Агенттик айып тагылганда гана адамдардын атын ачыкка чыгарат деп жооп беришти. Бул мыйзам аркылуу Бакиевдин байлыгын текшерсе болот дегендердин арасында 2 жыл мурда аны менен соттошкон, мурдагы президенттин уулу өзүн өлтүрүүгө буйрутма берген деген британ бизнесмени бар.
Mr. Daly, how are you? Nice to meet you. Thank you.
Шон Дейли 97-нчи жылы алгач рет Бишкекке келип, кийинки 9 жыл бою Кыргызстанда бизнес менен алек болгон. Бирок анын жашоосу 2006-нчы жылдын жайында кескин өзгөргөн. Ал жылы 7-нчи июлга караган түнү Бишкектеги үйүнө келе жаткан Шон Дейлиге белгисиз адамдар ок атышкан.
4 жолу ок атылды. Биринчиси баш тарапка багытталган экен. Тилекке жараша тийген жок. Бирок экинчи ок бел тушка тийди. Мен жыгылдым. 3-чү, 4-чү октор да кудай жалгап тийбей калды.
Ал ооруканага жеткирилип, шашылыш жасалган операция анын өмүрүн сактап калган. Бир нече күндөн кийин Шон Дейли Британияга жеткирилип, дарылануусун уланткан. Бул кол салуудан кийин ал бир бөйрөгүнөн ажыраган. Ок боорунан чыгарылган эмес. Азыр 30% майып деп эсептелет. Ал кезде Шон Дейли Кыргызстандагы жерүү алтын кенин иштетүүнү көздөгөн британиялык Оксис Голд компаниясынын өкүлү болуп иштеп турган. Оксис мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигинин акыркы жылдарында токтотулган лицензиясын 2005-чи жылдан кийин кайра калыбына келтирүүгө аракет кылып жаткан. Шон Дейли лицензияны кайтарып алуу аракети жыйынтык бере баштаганда кол салууга кабылганын айтып, мунун артында жер үйдү Global Gold деген башка компанияга бергиси келген Максим Бакиев турат деп ишенет.
Жер үй алтын кени негизги сыйлык болчу. Оксис Голд бул алтын кенге 50 миллион доллардай инвестиция салган. 2006 жылы жакшы ниет менен фабриканы куруп бүтүп, алтын чыгарууга 6 ай гана калган эле. Бирок ал иш кашпай турганы анык болгон. Мендеги бардык далилдерге ылайык, Бакиевтер жеке өздөрү жер үй алтын кенинен пайда табуу үчүн бул ишке аралашкан. Бишкектеги, Лондондогу соттордун өкүмүн карасаңыздар, эки сот тең, алар Бакиевтер жер үй алтын кенине кийлигишкенин тастыктап турат. Белгилей кетчү жагдай, мен Максим Бакиев жана анын атасы, иниси жана атасынын иниси мага кол салууну уюштурган жана буйрук берген деп арыз бергем. Сот дал ушул бир маселе боюнча чечим чыгарышы керек болчу. Компенсация же акча маселесине байланыштуу эмес. 3 күбөнүн келбегени жардам берген жок. Бул арыз үчүн абдан маанилүү күбөлөр сотко келбей калышты.
Дейт британ бизнесмени Шон Дейли. 2014 жылы Бишкектин 1-май райондук соту британ бизнесменине кол салуу боюнча экс-президент Курманбек Бакиевди жана анын улуу уулу Марат Бакиевди 20 жылга сыртынан эркинен ажыраткан. Мурдагы президенттин иниси Жаныш жана кичүү уулу Максим Бакиев өмүрүнүн аягына чейин сыртынан абакка кесилген. Бакиевдин адвокаты өз кардары Шон Дейлинин иши боюнча Кыргызстанда сыртынан соттолгонун, ага бул тууралуу кабар берилбегенин белгилеп, бул ишке анын тиешеси жок деп билдирди.
Кыскача айтканда, Бакиев мырза бул кейиштүү окуяга кандайдыр катышы болду дегенди четке кагат жана четке кагууну улантат. Ал толугу менен жасалма кейс деп эсептеген бул иште өзүн ийгиликтүү коргоду. сиздердин көрүүчүңүздөр билгени маанилүү. Британ сотунун Бакиев мырзаны толук актаган, анын атынан иш алып барган юристтер командасынын жүйөлөрүн жана анын далилдерин кабыл алган 2016 жылдын июль айындагы толук өкүмү бар. Силердин көрүүчүңөр интернетке кирип, анын атын жана Дейли мырзанын атын жазып, сот өкүмү деп издеп, аны көрө алышат. Бирок мен сиздерге айта алам, Дейли мырза көрсөткөн далилдер сот жана күбөлөр тарабынан бир нече жолу ишеним жаратпайт, канааттандыраарлык эмес жана толугу менен чындыкка коошпойт деп мүнөздөлгөн.
Деген оюн айтты Максим Бакиевдин адвокаты Дэниел Маковер. Бирок ошондой эле буга кошулбайт. Ал Кыргызстанда Бакиев тарапка сотто коргонууга баардык мүмкүнчүлүк берилгенин айтып жатат. Британ бизнесмени буйрук менен өзүнө кол салган адамдар же аткаруучулар жоопко тартылбай келе жатканын, анын иши Бакиевтердин бийлиги тушунда териштирилбегенин белгилеп, адилеттик издей берем дейт. Ошондой эле Британияда жаңы ишке киришкен мыйзамдын алкагында Максим Бакиевтин ыктымал байлыгы каралып чыгышы керек деп эсептейт.
Менимче каралышы керек. Үй гана эмес, Мерседес, БМВ сыяктуу кымбат унаалар жана башка кымбат нерселер бар. Андыктан байлыктын булагын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берүү менен алар каралышы керек деп ойлойм. Эгер сиз биз турган үйгө келсеңиз, бул абдан чоң үй. Мен аны 87 жылы сатып алганымы айтып бере алам. Бул жакта жашаганыма 31 жыл болду. Кайсы акчаны төлөгөнүмдү көрсөтө алам. Айкындык болушу керек.
Деген ошондой эле Максим Бакиевти Британияда жоопко тартууга аракет кылган, жаңы мыйзамга үмүт тартып турган жалгыз тарап эмес. 2010 жылдан бери Максим Бакиев кыргыз элчилиги алек болгон негизги маселелердин бирине айланган. Элчиден кыргыз тарап Британиядагы жаңы антикоррупциялык мыйзамды колдон алабы деп сурадык.
Циркуляр чыккандан кийин дароо эле Бишкекке жазгам. Керек болсо биз арызды жазганга да даярбыз. Ушуну колдонсо албетте болот.
Дейт элчи Гүлнара Искакова. Деген менен 8 жылдан бери кыргыз элчилигинин Максим Бакиевке байланыштуу Британ тарапка келтирген өтүнүчтөрүнө майнап чыга элек. Мисалы, Кыргызстандын Бакиевти экстрадициялоо тууралуу 2010 жылдагы өтүнүчүнө 2.5 жылдан кийин гана жооп келип, Британия бул багытта келишим жоктугун жүйө кармап, өтүнүчтү четке каккан. Андан кийин кыргыз элчилигинин экстрадиция тууралуу келишим түзүү демилгеси да колдо тапкан эмес. Акыркы жолу кыргыз тарап апрель окуяларына чейин Сосфонд жана өнүктүрүү фондунун каражаттары мыйзамсыз колдонулуп уурдалып кеткендиги негизде Максим Бакиевке каршы жарандык доо арыз жазып, Британ сотуна кайрылган. Бирок 2016 жылы сот баштала электе эле Кыргызстан тескерисинче Бакиевке карыздар болуп калган.
Фонд развития соцфондун каражаттарын туура эмес АУПка жайгаштырып, прибылды албады деп кыргыз тарап ошентип это британдык сотко кайрылдык. А бирок өзүңөр уктуңар, массалык каражаттарда да болду бул маалымат. Максим ошол иштерге тиешеси бар деген далилдер да берилбей сотко. Сот Кыргызстанга каршы чечим чыгарып койду. Сот баштала элек эле чыгашаларын чыгаша болуп кетиптир. Ошо чыгашаларын төлөш керек деп. 17,000 долларда экен. Эми кыргыз тарап бир кызыктай абалда болуп калды. Бир жагынан төлөбөсөк Максимден да тышкары жооптуу тараптар бар да. Мисалы Михаил Наделян өлөктөр. Аларга карата бир топ эле чоң каражаттар анда каралбай калат. Төлөсөк туура эмес болуп калып атат.
Максим Бакиевдин адвокаты кыргыз тараптын мындай арызына эч негиз жоктугун, сотко же аларга бул маселе боюнча тиешелүү соттук документтер берилбегенин, Бакиев бул арызга чабуул коерин айткандан кийин арыз токтотулганын айтты. Ал бул доо арызга байланыштуу кардарынын чыгымдары төлөнбөй жатканын да кошумчалады.
Алар арызды токтотушунун жыйынтыгында Бакиев мырза, биз аны менен чогуу иштеп, биз алган чектелүү документтерди карап, аларга жооп жазганыбызга сарпталган юридикалык чыгымды калыбына келтирүүгө укуктуу. Ал анчалык чоң сумма эмес, бирок алар ошончо суммадагы акчаны бизге карыз. Азырынча ал сот чечими аткарыла элек. Алар жогорку соттун буйругу менен бул юридикалык чыгымдарды төлөп берүүгө милдеттүү.
Бирок кыргыз элчиси бул арыз жөн жерден жазылбаганын, Кыргызстанда бул иш боюнча соттун өкүмү бар экенин далилдесе болорун айтып жатат.
Кыргызстандын негизги кызыкчылыгы бул иште бул акча эмес, акча каражат эмес, а бул жанакы намыс болуш керек да. Чын эле Бакиевтердин үй бүлөсү Максим Бакиев Кыргызстанга ушунча зыян келтирсе, Кыргызстан өзүнүн көз карашын британдык тараптын астында далилдеп берсе жакшы болот эле деп.
Дейт элчи Гүлнара Искакова. Максим Бакиев 2016 жылы Британ жарандыгын алууга жарамдуу болуп калат деп кабарланган. Кыргыз тарап Британияны ага атылдык бербөөгө чакырган. Азаттык жарандык маселесин тактоо үчүн Британиянын иммиграция мекемесине кайрылганда, алар жеке адамдар тууралуу маалымат бере албасын айтуу менен гана чектелишти. Ошондо Бакиев куугунтукка кабылдым десем, кыргыз өкмөтү жана британ бизнесмени аны жоопко тартууга баардык негиздер бар экенин айтып жатышат. Бирок Кыргызстан жергиликтүү соттордун чечимин британ сотунда далилдеп бере алабы? Активисттер бул оңой эмес деген. Бирок Британияда чет өлкөдөн келген шектүү байлык кайра артка кайтарылган учурларда бар экенин айтышат. Биздин бул алгачкы иликтөө өзгөргөзгөндөй, Британияда арам акча жана шектүү байлыкты бутага алган жаңы өзгөрүүлөрдүн алгачкы жыйынтыгы азырынча так айтыла элек. Лондондун кыймылсыз мүлк рыногунда ушул таптада шектүү каражат айланган жок деп эч ким кепилдеп бере албайт. Ошентсе да Британ өкмөтү да, активисттер да үмүт артып турушат. Жакынкы жылдары Англияда офшордук компаниялардын чыныгы кожоюндарын ачыкка чыгаруучу мыйзам долбоору да кабыл алынат деп күтүлүүдө. Ага чейин кыргызстандык боозгун Максим Бакиевдин Британиядагы байлыгынын чыныгы булагын текшерип иликтөөдө лондондук активисттер менен тергөөчүлөргө кыргызстандык прокурор жана башка адистердин профессионалдык жардамы талап кылынат. Ошондой жардам көргүзө турган адистер барбы бизде? 8 жылдан бери жазылбай жаткан Максим Бакиевдин кылмыштуу иштерин далилдей алуучу тийиштүү кагаздар жазыла акыры.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.